Salam sejahtera dan salam hormat. Anda bersama saya Nixon Nyambar dan ini Awani Bonyoh. Dan kita mulakan dengan tumpuan utama kita untuk waktu ini. Lebih 17,000 tiket penerbangan ditawar pada harga RM300. PM puji semangat toleransi kaum di Sarawak. Kerajaan Sarawak komited tuntut 35% kerusi parlimen. Sempena Pesta Kaamatan dan Hari Gawai, 17,708 tiket penerbangan sahala dari Semenanjung ke Sabah atau Sarawak dijual pada harga maksimum RM300. Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata, harga istimewa itu ditawarkan oleh semua syarikat penerbangan dalam negara untuk tempoh perjalanan pada 27, 28 dan 29 Mei ke Sabah, manakala 29, 30 dan 31 Mei ke Sarawak. Mengulas lanjut, Anthony berkata, kerajaan telah membeli tiket-tiket berkenaan daripada syarikat-syarikat penerbangan dan dijual semula pada harga diskaun iaitu maksimum RM300. Pengguna bagaimanapun masih boleh membeli tiket pada harga yang lebih rendah sekiranya harga tiket asal tersebut kurang daripada RM300. Menurut Lok, projek rintis itu bertujuan menyelesaikan masalah harga tiket penerbangan yang mahal ketika musim perayaan dan sekiranya berjaya, ia akan dibentangkan kepada Kabinet agar boleh dijadikan inisiatif berterusan. Cara hidup sederhana, toleransi dan perpaduan yang sudah mengalir lama dalam masyarakat di Sarawak sehingga membawa kepada pembentukan masyarakat madani. Jelas Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim, keistimewaan Sarawak itu selari dengan prinsip Li Ta'arafu atau saling mengenali, satu disiplin yang penting untuk digarap dan disemai dalam kehidupan masyarakat majmuk.
Jelas Anwar, toleransi kaum yang ada di Sarawak ini wajar dijadikan model bagi membina masyarakat madani yang lebih harmoni di peringkat kebangsaan.
Prinsip Li Ta'arafu, Allah jadikan kita bagi dari Cina, bagi kaum, bagi budaya, bukan untuk bermusuh. Tetapi prinsip Quran itu mengatasi doktrin, mengatasi ideologi, mengatasi faham kebangsaan yang sempit. Kerana Li Ta'arafu itu mengiktiraf wujudnya kepelbagaian, wujudnya kemajmukan. Untuk apa? Untuk kenal dan saling menghormati. Li Ta'arafu itu bukan tolerance sahaja, tetapi untuk arif, tahu, bagaimana tahu kita kenal, kita hormat perbedaan pelbagai. Ia ditekan oleh Premier. Terima kasih. Dan ini juga menjadi tunggak di Sarawak yang kita harap akan lebih kukuh di negara madani Malaysia.
Beliau berucap semasa majlis perasmian Seminar Antarabangsa Iman Syafi'i 1444 Hijriah di Pusat Convention Borneo Kuching BCCK di Kuching pada Khamis. Anwar dalam ucapannya turut menyentuh mengenai prinsip ilmu yang dipelopori para ulama sebagai asas penting kepada pentadbiran negara dengan mengutamakan prinsip agama tanpa meminggirkan pembangunan pelbagai bidang.
Bermakna di kalangan para ulama juga terpaksa mendepani beberapa aspek digital technology, soal future trading saya sebut tadi, soal beberapa instrumen baru kewangan yang diperkenalkan. Jadi kita harus depani, dan tidak mudah kita ketepikan. Tetap yang diperlukan adalah penguasaan ilmu asas dari Islam dan juga dari ilmu-ilmu baru. Ini yang disebut penerokaan ke alam pemikiran baru tetapi berteraskan kepada kefahaman.
Seminar anjuran bersama Jabatan Mufti Sarawak dan Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya itu bertujuan menyebarluaskan maklumat berkaitan hukum dan kefatwaan di peringkat antarabangsa. Ia turut melibatkan 9 sesi pembentangan dalam pelbagai sudut daripada pakar-pakar mazhab Asy-Syafi'i, antaranya dari Jordan, Yaman, Brunei Darussalam dan Indonesia selain pembentang dalam negara.
Kerajaan Sarawak terus komited untuk menuntut kepada Kerajaan Persekutuan bagi menambah representasi kerusi Dewan Rakyat bagi Sarawak dan Sabah sebanyak 35%. Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak Undang-Undang MA63 dan Hubungan Negeri Persekutuan Datuk Sharifah Hasidah Said Ahmad Ghazali berkata, ini bagi memastikan perwakilan yang seimbang, selaras dengan semangat dan tujuan asal pembentukan Malaysia pada 1963.
Tambah Hasidah, terdapat dua langkah yang boleh mempercepatkan proses tersebut dan ini termasuklah meminda perkara 46 Perlembagaan Persekutuan. Langkah kedua adalah dengan melaksanakan kajian persempadanan semula oleh pihak Suruhanjaya Pilihan Raya.
Another way to is by way of delineation review pursuant to Article 113 of the Federal Constitution. Under Article 113, the Election Commission shall from time to time, as they deem necessary, review the division of the Federation and the states into constituency. For the information of Ali Yang Berhormat for Batu Kitang, pursuant to Article 113 of the Federal Constitution, there shall be an interval of not less than 8 years between the dates of completion of each review.
Beliau berkata demikian pada persidangan DUN Sarawak pada Khamis bagi menjawab pertanyaan Ahli Dewan Undangan Negeri Batu Kitang, Lo Keciang, berhubung status terkini untuk mendapatkan 35% kerusi Dewan Rakyat. Pada Januari 2023, mesyuarat pertama Majlis Tindakan Pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963 telah diadakan dan jawatankuasa kerja yang dipengerusikan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi telah dicadangkan untuk diwujudkan bagi meneruskan perbincangan mengenai perkara ini. Untuk rekod, Sarawak memiliki 31 kerusi manakala Sabah 25 kerusi, menjadikan jumlah keseluruhan representasi Blok Malaysia Timur itu sebanyak 56 kerusi daripada 222 kerusi parlimen yang sedia ada.
Kerajaan Sarawak merancang untuk meneruskan pembinaan klinik kesihatan Long Napier yang terbengkalai selepas memperoleh keputusan kelulusan proses tender semula daripada Unit Perancang Ekonomi Jabatan Perdana Menteri. Timbalan Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan Sarawak, Michael Tiang Ming Ti berkata, projek yang telah ditender pada Februari 2020 tidak diluluskan kerana kos pembinaan berjumlah 7.3 juta ringgit melebihi kos siling yang dipersetujui.
The project components for the Long Napier Health Clinic include Type 6 clinic building, which can cater for 50 to 100 patients, and 8 Class G residential units. There will be 10 staff at Long Napier Health Clinic, 1 medical officer, 1 pharmacy assistant officer, 2 medical assistant officers, 4 nurses, 1 community nurse and 1 driver. And Long Napier Health Clinic serves a total population of about 296 people from 2 longhouses.
Pada Mac 2023, Kementerian Kesihatan memohon Jabatan Kerja Raya Sarawak menghantar semula anggaran kos serta penilaian abstrak terperinci mengenai projek pembinaan klinik kesihatan tersebut untuk dibentangkan semula. Kemudahan kesihatan itu penting memandangkan masyarakat setempat, khasnya kaum Penan dan Kelabit, terpaksa mengeluarkan kos yang tinggi bagi mendapatkan rawatan di Hospital Limbang.
Dalam perkembangan berasingan, Perikatan Nasional PN Sabah menyifatkan kerajaan negeri itu gagal mengurus dan mengambil tindakan wajar sehingga berlaku gangguan bekalan elektrik dan air yang kritikal. Pengerusinya, Datuk Seri Ronald Kiandi berkata, jika sebelum ini masalah ini hanya berlaku di kawasan luar bandar, tetapi sejak kebelakangan ini gangguan kini berlaku di bandar-bandar termasuk ibu negeri Kota Kinabalu. Ronald dalam satu kenyataan akhbar pada Khamis berkata, kegagalan kerajaan negeri menangani gangguan bekalan utiliti penting ini memalukan dan merosakkan imej negeri sebagai negeri pelaburan dan pelancongan. Ia juga bertentangan dengan Teras Sabah Maju Jaya SMJ, iaitu untuk memberi fokus kepada pertumbuhan ekonomi dan mengutamakan pembangunan infrastruktur. Tegasnya, Kerajaan Sabah sepatutnya mempunyai perancangan yang baik untuk mengatasi masalah yang menyebabkan kehidupan tidak selesa penduduk negeri ini. Justru Kerajaan Negeri Sabah diminta mengambil tindakan lebih berkesan untuk menangani masalah bekalan elektrik dan air yang semakin kritikal ketika ini. tidak mahu terlalu bergantung kepada kerajaan, Universiti Malaysia Sabah UMS ada ikhtiar sendiri dalam berhadapan isu air ini. Ada dua inisiatif yang sedang digerakkan pihak pengurusan universiti itu bagi memastikan warganya tidak terputus bekalan air.
Jelas Naib Chancellor UMS Datuk Dr. Kasim Mansor, inisiatif pertama adalah mendapatkan sumber air daripada bukit dalam kampus. Pembentangan air telah dibuat seterusnya dirawat untuk disalurkan ke kolej-kolej kediaman pelajar.
Inisiatif yang kedua ialah kita menggali air bawah tanah. Ini telah diusahakan dan kita telah pun ada peruntukan khas untuk ini, dan saya kira dua inisiatif yang tersebut, air graviti dan juga air daripada bawah tanah ini, saya rasa boleh membantu untuk memenuhkan keperluan air di kolej kediaman, khususnya terdapat 7,000 pelajar yang tinggal di kolej-kolej kediaman yang memerlukan air.
Beliau berkata demikian ketika ditemui media selepas menghadiri sambutan Hari Raya Aidilfitri dan Pesta Keamatan UMS 2023 di Universiti Malaysia Sabah pada Khamis. UMS memerlukan lebih kurang 3 hingga 5 juta liter sehari bagi menampung keperluan warganya. Namun Jabatan Air Negeri Sabah ketika ini hanya mampu membekalkan 2 juta liter sehari yang menyebabkan berlaku catuan air.
Dan berikutan, cuaca panas melampau yang melanda negara ketika ini turut meningkatkan penggunaan elektrik khasnya di negeri Sabah. Sebagai itu, pihak pengurusan Sabah Electricity Sdn Bhd SESB melakukan pelbagai langkah dan kaedah untuk mengatasi keadaan yang berlaku di negeri itu. Dan kita bersama Wakil Astro Awani Sabah, Petrus Bernard, yang kini bersama pengurus besar kanan bahagian pengurusan aset SESB, Insinyur Idris Muhammad Nor, untuk mengetahui langkah usaha tersebut. Silakan Petrus.
Susulan kemarau panjang dan suhu panas melampau yang melanda negara ketika ini, permintaan penggunaan elektrik negeri Sabah turut meningkat. Dan sekarang saya bersama dengan pengurus besar kanan pengurusan aset SESB, Insinyur Idris Muhammad Nor, untuk mengungsikan apakah usaha yang dilakukan untuk mengatasi masalah ini.
Okay, terima kasih Tuan. Bulan April dan juga bulan Mei baru-baru ini, SESB telah merekodkan permintaan bekalan tenaga yang lebih tinggi daripada biasa. Purata bekalan tenaga sekarang sekitar 1,080 MW, di mana keadaan biasanya SSB merekodkan di bawah 1,000 MW. Jadi bagi langkah serta-merta, bagi mengimbangi permintaan tenaga yang naik serta-merta ini, maka SSB telah pun menggerakkan 11 unit genset bergerak dengan kapasiti 500 kW setiap satu, bagi menambahkan kapasiti penjanaan sekitar 5 MW. Jadi itu merupakan langkah proaktif daripada SSB bagi mengatasi ataupun meminimalkan risiko kekurangan penjanaan pada masa sekarang.
Mungkin ada langkah lain, contohnya catuan elektrik. Jadi ini perlu diambil maklum oleh penduduk negeri Sabah.
Ya, apabila tiba masa di mana kapasiti penjanaan tidak cukup untuk memberi bekalan kepada kehendak elektrik yang ada di Sabah, maka SSB perlu melaksanakan catuan bekalan. Jadi bagi meminimalkan risiko tersebut, saya mengharapkan dan menyeru kepada semua masyarakat di luar sana agar dalam tempoh ini mungkin kita boleh mengamalkan jimat tenaga elektrik, di mana ianya juga boleh membantu untuk kita menguruskan tenaga dengan lebih cekap, dengan secara tak langsung pengurusan yang lebih efektif tersebut akan membantu untuk mengoptimalkan permintaan tenaga yang ada sekarang.
Demikian yang dikongsikan oleh pengurusan aset SSB, Insinyur Idris Muhammad Nor, dan kerjasama daripada semua pihak penduduk masyarakat negeri Sabah amat penting bagi sama-sama mengatasi masalah ini. Sekian laporan dari saya, kembali kepada rakan setugas di berita. Silakan.
Dan terima kasih Petrus di atas perkembangan itu tadi. Saya kira itu saja laporan Awani Borneo pada malam ini. Saya Nixon Nyambara. Selamat hormat. Kita jumpa lagi.